Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 40. Koetusten yö. Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Istuen ruohoisalla tasangolla kevätillan hämärässä kansa söi Kristuksen hankkimaa ravintoa. Heidän sinä päivänä kuulemansa sanat tuntuivat heistä Jumalan ääneltä. He olivat nähneet parantumisia, jollaisia vain Jumalan voima voi saada aikaan. Mutta leipien ihme koski jokaista tuossa suuressa joukossa. Kaikki osallistuivat tästä Kristuksen hyvästä työstä. Mooseksen päivinä Jumala oli ravinnut Israelin kansaa mannalla erämaassa, ja kuka muu oli sinä päivänä ruokkinut heitä kuin hän, josta Mooses oli ennustanut. Ei ihmisvoima voisi 5 ohraleivästä ja 2 pienestä kalasta saada riittävästi ravintoa 5000 nälkäisen ruokkimiseksi. Ja he sanoivat toisilleen, tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva. Päivän kuluessa tämä vakaumus oli yhä vahvistunut. Tuo viimeinen suuri ihmetyö oli vakuutus siitä, että odotettu vapauttaja on heidän keskuudessaan. Kansan toiveet kohoavat yhä korkeammalle. Tämä on hän, joka tekee Juudean maalliseksi paratiisiksi, maaksi, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. Hän voi tyydyttää jokaisen toiveen. Hän voi murtaa vihattujen roomalaisten ikeen. Hän voi vapauttaa Juudan ja Jerusalemin. Hän voi parantaa taistelussa haavoittuneet sotilaat. Hän voi varustaa kokonaiset sotajoukot muonalla. Hän voi kukistaa kansat ja antaa Israelille kaivatun vallan. Innoissaan kansa on valmis heti kruunaamaan hänet kuninkaaksi. He näkevät, ettei hän yritäkään herättää huomiota tai hankkia kunniaa itselleen. Tässä suhteessa hän täysin eroaa papeista ja hallitusmiehistä. Ja he pelkäävät, ettei hän milloinkaan tule esittämään vaatimustaan päästä Daavidin valtaistuimelle. Neuvoteltuaan keskenään he päättävät ottaa hänet väkisin ja julistaa Israelin kuninkaaksi. Opetuslapset yhtyvät kansaan selittäen, että Daavidin valtaistuin laillisesti kuuluu heidän mestarilleen. He sanovat, että vain Kristuksen vaatimattomuus saa hänet kieltäytymään siitä kunniasta. Korottakoon kansa nyt vapauttajansa, pakotettakoon ylpeät papit ja hallitusmiehet kunnioittamaan häntä, joka tulee puettuna Jumalan voimalla. He ryhtyvät innokkaasti toteuttamaan tarkoitustaan, mutta Jeesus huomaa, mitä on tekeillä, ja ymmärtää, vaikka kansa ei sitä ymmärräkään, mikä olisi sellaisen liikkeen seuraus. Nytkin jo papit ja hallitusmiehet vainoavat hänen henkeään. He syyttävät häntä siitä, että hän viekottelee kansan pois heidän luotaan. Väkivalta ja kapina seuraisivat yritystä panna hänet valtaistuimelle, ja hengellisen valtakunnan työ estyisi. Liike on tukahdutettava viipymättä. Kutsuen opetuslapsensa, Jeesus käskee heidän ottaa venheen ja heti palata Kapernaumiin ja jättää hänet laskemaan kansan luotaan. Ei koskaan ollut Kristuksen antama käsky tuntunut niin mahdottomalta täyttää. Opetuslapset olivat kauan toivoneet yleistä liikettä, jonka avulla Jeesus saataisiin valtaistuimelle, eivätkä he voineet kestää ajatusta, että kaikki tämä into raukeaisi tyhjiin. Kansanjoukot, jotka olivat kokoontuneet viettämään pääsiäistä, olivat halukkaita näkemään uuden profeetan. Hänen seuraajistaan tämä oli kultainen tilaisuus asettaa heidän rakastettu mestarinsa Israelin valtaistuimelle. Tämän houkuttelevan ajatuksen vallassa heidän oli vaikea lähteä pois ja jättää Jeesus yksin autiolle rannalle. He vastustivat tätä toimenpidettä, mutta Jeesus puhui nyt sellaisella arvovallalla, jota hän ei ollut koskaan käyttänyt heitä kohtaan. He käsittivät, että enempi vastustus heidän puoleltaan olisi turhaa, ja äänettöminä he kääntyivät pois lähteäkseen merelle. Sitten Jeesus käskee kansanjoukon hajaantua, ja hänen esiintymisensä on niin päättäväistä, ettei kansa uskalla vastustaa. Ylistyksen ja kunnioituksen sanat kuolevat heidän huulilleen. Juuri kun he ovat lähestymässä häntä tarttuakseen häneen, heidän askeleensa pysähtyvät ja iloinen, innokas ilme heidän kasvoiltaan häviää. Tuossa joukossa on voimakastahtoisia ja päättäväisiä miehiä, mutta Jeesuksen kuninkaallinen ryhti ja hänen muutamat rauhalliset käskysanansa vaientavat melun ja murskaavat heidän suunnitelmansa. He tuntevat hänessä voiman, joka on kaikkea maallista arvovaltaa korkeampi, ja sanakaan lausumatta he alistuvat. Yksin jäätyään Jeesus nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Tuntikausia hän siellä rukoili Jumalaa. Hän ei rukoillut itsensä, vaan ihmisten puolesta. Hän rukoili voimaa ilmaistakseen ihmisille tehtävänsä jumalallisen luonteen, jottei saatana sokaisisi heidän ymmärrystään ja hämmentäisi heidän arvostelukykyään. Vapahtaja tiesi, että hänen henkilökohtainen työnsä maan päällä pian päättyisi ja että harvat vastaan ottaisivat hänet lunastajanaan. Sielun tuskassa ja ahdistuksessa hän rukoili opetuslastensa puolesta. He joutuisivat koviin koetuksiin. Heidän kauan hellimänsä toiveet, jotka perustuivat yleiseen harhaluuloon, tulisivat mitä tuskallisimmalla ja nöyryyttävimmällä tavalla murskatuiksi. Sen sijaan, että hänet korotettaisiin Daavidin valtaistuimelle, he joutuisivat todistamaan hänen ristiinnaulitsemisensa. Tämän oli todella määrä olla hänen tosi kruunauksensa. Mutta he eivät tajunneet tätä ja siitä syystä he joutuisivat väkeviin kiusauksiin, joita heidän olisi vaikea huomata kiusauksiksi. Ilman Pyhän Hengen mieltä valaisevaa ja käsitystä laajentavaa vaikutusta opetuslasten usko pettäisi. Jeesuksesta tuntui tuskalliselta, että heidän käsityksensä hänen valtakunnastaan niin suuressa määrin rajoittuivat maalliseen loistoon ja kunniaan. Hänellä oli sydämellään raskas taakka heistä, ja hän vuoratti anomuksensa Jumalan eteen katkeran tuskan ja kyynelten vallassa. Opetuslapset eivät olleet heti paikalla lähteneet rannasta, kuten Jeesus oli käskenyt. He odottivat jonkin aikaa toivoen, että Jeesus tulisi heidän luokseen. Mutta nähdessään illan nopeasti pimenevään he astuivat venheeseen ja lähtivät menemään järven toiselle puolelle, Kapernaumiin. He olivat jättäneet Jeesuksen tyytymättömin mielin, kärsimättömämpinä kuin milloinkaan siitä asti, kun olivat tunnustaneet hänet herrakseen. He napisivat, koska heidän ei ollut sallittu julistaa häntä kuninkaaksi. He nuhtelivat itseään siitä, että niin helposti olivat alistuneet hänen käskyynsä. He päättelivät, että jos he olisivat olleet kestävämpiä, he olisivat saaneet tarkoituksensa toteutetuksi. Epäusko oli valtaamaisillaan heidän mielensä ja sydämensä. Kunnianhimo oli sokaissut heidät. He tiesivät, että fariseukset vihasivat Jeesusta. Ja he olisivat halunneet nähdä hänet korotettuna, niin kuin hänen heidän mielestään olisi pitänyt olla. Seurata opettajaa, joka saattoi suorittaa valtavia ihmetöitä ja kuitenkin tulla herjatuksi pettureiksi, oli koetus, jota he tuskin kestivät. Tultaisiinko heitä aina pitämään väärän profeetan seuraajina? Eikö Kristus milloinkaan näyttäisi valtaansa kuninkaana? Miksi ei hän, jolla oli sellainen valta, ilmaissut todellista luonnettaan ja tehnyt heidän tietään vähemmän tuskalliseksi? Miksi hän ei ollut pelastanut Johannes Kastajaa väkivaltaisesta kuolemasta? Näin opetuslapset kyselivät, kunnes joutuivat suuren hengellisen pimeyden valtaan. He kysyivät, voisiko Jeesus olla pettäjä, kuten fariseukset vakuuttivat. Opetuslapset olivat sinäkin päivänä saaneet nähdä Jeesuksen ihmeellisiä tekoja. Näytti siltä, kuin taivas olisi laskeutunut maan päälle. Tuon ihanan päivän muistojen olisi pitänyt täyttää heidät uskolla ja toivolla. Jos he sydämensä kyllyydestä olisivat keskustelleet näistä asioista, he eivät olisi joutuneet kiusaukseen. Mutta heidän kokemansa pettymys oli kokonaan vallannut heidän ajatuksensa. He eivät enää muistaneet Jeesuksen sanoja, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Ne olivat olleet suurten siunausten hetkiä opetuslapsille, mutta nyt he olivat unohtaneet kaiken. He olivat myrskyisen meren keskellä. Heidän ajatuksensa olivat levottomat ja malttittomat, ja Herra lähetti jotakin muuta vaivaamaan heidän sieluaan ja valtaamaan heidän mielensä. Jumala tekee usein näin, kun ihmiset itse hankkivat itselleen taakkoja ja huolia. Vaara lähestyy jo nopeasti. Raju myrskyn puuska saavutti heidät, eivätkä he olleet siihen valmistuneet. Se tuli täydellisenä yllätyksenä, sillä päivä oli ollut mitä kaunein. Myrskyn kouriin joutuessaan he pelkäsivät. He unohtivat tyytymättömyytensä, epäuskonsa ja kärsimättömyytensä. Jokainen ponnisteli estääkseen venettä uppoamasta. Oli vain lyhyt matka meritse Betsaidasta siihen paikkaan, missä he toivoivat kohtaavansa Jeesuksen. Ja kauniilla säällä matka kesti vain muutamia tunteja. Mutta nyt he ajautuivat yhä kauemmas siitä paikasta, jonne he pyrkivät. Neljänteen yövartioon saakka he ponnistelivat airoissa. Silloin he uupuneina luopuivat kaikesta toivosta. Myrskyävä ja musta meri oli näyttänyt heille heidän oman avuttomuutensa, ja he kaipasivat mestarinsa läheisyyttä. Jeesus ei ollut heitä unohtanut. Hän näki rannalta pelon valtaamat miehet taistelemassa myrskyä vastaan. Hän ei hetkeksikään päästänyt opetuslapsia näkyvistään. Suurimmalla valppaudella hänen silmänsä seurasivat myrskyn heittelemää venettä kalliine lasteineen, sillä näistä miehistä oli tuleva maailman valo. Kuten äiti valvoo lastaan hellällä rakkaudella, niin säälivä mestari valvoi opetuslapsiaan. Kun heidän mielensä oli alistunut ja epäpyhä kunnianhimonsa sammunut, ja he nöyrästi rukoilivat apua, sitä annettiin heille. Sinä hetkenä, kun he luulevat olevansa hukassa, he näkevät salaman leimahduksessa salaperäisen olennon lähestyvän heitä vettä myöten. Mutta he eivät tiedä, että se on Jeesus. He pitävät viholliseenaan häntä, joka tulee heidän avukseen. Kauhu valtaa heidät. Kädet, jotka rautaisin ottein ovat pitäneet kiinni airoista, herpoavat. Aallot viskelevät venettä sinne tänne. Kaikki katsovat kuin naulattuina tätä ihmishahmoa, joka kävelee kuohuvan meren valkoharjaisia aaltoja pitkin. He luulevat sitä aaveeksi, joka ennustaa heidän tuhoaan, ja he kirkaisevat pelosta. Jeesus kulkee kuin aikoen sivuuttaa heidät, mutta he tuntevat hänet ja huutavat pyytäen häneltä apua. Heidän rakastettu mestarinsa kääntyy ja hänen äänensä tyynnyttää heidän pelkonsa. Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Niin pian kuin he olivat käsittäneet tämän ihmeellisen asian, Pietari joutui miltei suunniltaan ilosta. Ikään kuin ei vielä olisi oikein voinut sitä uskoa, hän huudahti, jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Ja hän sanoi, tule. Katsoessaan Jeesukseen Pietari kävelee varmasti, mutta hänen katsahtaessaan itsetyytyväisenä taakseen veneessä oleviin tovereihinsa, hänen katseensa kääntyy pois vapahtajasta. Tuuli raivoaa, aallot vyöryvät korkeina. Ne kohoavat hänen ja mestarin väliin, ja hän alkaa pelätä. Jeesus katoaa hetkiseksi hänen näkyvistään, ja hänen uskonsa pettää. Hän alkaa vajota. Mutta aaltojen uhatessa kuolemalla Pietari kohottaa katseensa kuohuvista laineista, ja kiinnittäen sen Jeesukseen huudahtaa, Herra, auta minua! Heti Jeesus tarttuu hänen ojennettuun käteensä sanoen, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Kulkien rinnakkain, Pietarin käsimestarin kädessä, he astuivat yhdessä venheeseen. Mutta Pietari oli nyt vaiti ja nöyrtynyt. Hänellä ei ollut mitään syytä kerskata tovereilleen, sillä epäuskonsa ja itsekorotuksensa tähden hän oli ollut menettämäisillään henkensä. Kun hän käänsi katseensa pois Jeesuksesta, hän menetti pohjan jalkojensa alta ja vaipui aaltoihin. Miten usein olemmekaan Pietarin kaltaisia, kun huolet meitä kohtaavat? Katselemme aaltoja sen sijaan, että pitäisimme katseemme kiinnitettynä vapahtajaan. Askeleemme luiskahtavat ja pauhaavat vedet tulvivat sielumme yli. Jeesus ei pyytänyt Pietaria tulemaan luokseen, jotta hän hukkuisi, eikä hän kutsu meitä seuraamaan itseään sitten jättääkseen meidät. Älä pelkää, hän sanoo, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Sillä minä olen Herra sinun Jumalasi, Israelin pyhä, sinun vapahtajasi. Jeesus tunsi opetuslastensa luonteen. Hän tiesi, kuinka kovasti heidän uskoaan koiteltaisiin. Tässä merellä sattuneessa tapauksessa hän halusi paljastaa Pietarille hänen oman heikkoutensa ja osoittaa, että hänen turvansa oli lujassa luottamuksessa Jumalan voimaan. Kiusausten myrskyissä hän kulkisi turvallisena vain, jos hän ei ollenkaan luottaisi itseensä, vaan ainoastaan vapahtajaan. Juuri siinä, missä Pietari luuli olevansa vahva, hän olikin heikko. Ja vasta kun hän näki oman heikkoutensa, hän saattoi käsittää, että hänen täytyi kokonaan luottaa Kristukseen. Jos hän olisi oppinut sen, mitä Jeesus halusi opettaa hänelle tällä kokemuksella merellä, ei hän olisi langennut joutuessaan suureen koetukseen. Jumala opettaa lapsiaan päivittäin. Jokapäiväisen elämän oloissa hän valmistaa heitä suorittamaan osansa sillä laajemmalla näyttämöllä, johon hänen kaitselmuksensa on heidät määrännyt. Jokapäiväisten koettelemusten tulos määrää, tulevatko he voittamaan vai häviämään elämän suurissa ratkaisuissa. He, jotka eivät käsitä alituista riippuvaisuuttaan Jumalasta, lankeavat kiusaukseen. Voimme luulla seisovamme lujina, emmekä koskaan voivamme kompastua. Saatamme luottavasti sanoa, minä tiedän, kehen minä uskon, eikä mikään voi järkyttää uskoani Jumalaan ja hänen sanansa. Mutta saatana koettaa käyttää hyväkseen perittyjä ja hankittuja luonteemme heikkouksia ja sokaista silmämme omilta puutteiltamme ja tarpeiltamme. Vain tuntien oman heikkoutemme ja katsoen lakkaamatta Jeesukseen voimme vaeltaa turvassa. Tuskin Jeesus oli asettunut venheeseen, kun tuuli tyyntyi ja kohta venhe saapui sen maan rantaan, jonne he olivat matkalla. Kauheata yötä seurasi aamun koitto. Opetuslapset ja muutkin venheessä olijat kumartuivat kiitollisin mielin Jeesuksen jalkojen juureen sanoen, totisesti sinä olet Jumalan poika. Luku 41. Elämän leipä. Joka syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Kun Jeesus kielsi kansaa julistamasta häntä kuninkaaksi, hän tiesi saavuttaneensa elämänsä käännekohdan. Suuret joukot, jotka tänään tahtoisivat korottaa hänet valtaistuimelle, kääntäisivät huomenna hänelle selkänsä. Heidän itsekkäitten toiveittensa raukeaminen muuttaisi heidän rakkautensa vihaksi ja heidän kiitoksensa kiroukseksi. Mutta vaikka hän tiesi tämän, hän ei ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin tämän kriisin välttämiseksi. Hän ei alun pitäenkään ollut antanut seuraajille mitään toivoa maallisesta palkasta. Eräälle, joka oli tullut hänen luokseen haluten rueta hänen opetuslapsekseen, hän oli sanonut, ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Jos ihmiset olisivat saaneet tämän maailman Kristuksen kanssa, olisivat suuret joukot tarjoutuneet hänen alamaisikseen, mutta hän ei voinut ottaa vastaan sellaista palvelusta. Monia niistä, jotka nyt olivat liittyneet häneen, oli houkutellut toivo maallisesta valtakunnasta. Näiden silmät oli avattava. He eivät olleet käsittäneet leipien ihmeeseen liittyvää syvää hengellistä opetusta. Se oli tehtävä heille selväksi, ja tämä uusi paljastus panisi heidät kovemmalle koetukselle. Leipien ihmeestä kerrottiin lähellä ja kaukana, ja varhain seuraavana aamuna kansaa kerääntyi Betsaidaan nähdäkseen Jeesuksen. He tulivat suurin joukoin maitse ja meritse. Ne, jotka edellisenä iltana olivat lähteneet hänen luotaan, palasivat takaisin, luulen löytävänsä hänet vielä sieltä, sillä siellä ei ollut venettä, jolla hän olisi voinut päästä toiselle puolelle. Mutta heidän etsintänsä oli turhaa ja monet palasivat Kapernaumiin etsien häntä sieltä. Sillä välin hän oli saapunut Genessaretiin oltuaan poissa vain yhden päivän. Niin pian kuin ihmiset saivat kuulla hänen astuneen maihin siellä, he riensivät kiertämään koko sitä paikkakuntaa ja rupesivat vuoteilla kantamaan sairaita sinne, missä kuulivat hänen olevan. Jonkin ajan kuluttua hän meni synagogaan ja sieltä ne, jotka olivat tulleet Betsairasta, löysivät hänet. He saivat hänen opetuslapsiltaan kuulla, miten hän oli tullut järven yli. Ihmettelevälle joukolle kerrottiin tarkoin myrskyn raivo, monen tunnin turha soutaminen vastatuuleen, Kristuksen ilmestyminen kävellen vettä pitkin, tämän aiheuttama pelko, hänen rauhoittavat sanansa, Pietarin seikkailu seurauksineen, myrskyn äkillinen tyyntyminen ja heidän saapumisensa rantaan. Monet eivät kuitenkaan tyytyneet tähän, vaan kokoontuivat Jeesuksen ympärille kysellen, Rabbi, milloin tulit tänne? He toivoivat saavansa kuulla vielä hänen omilta huuliltaan kertomuksen tuosta ihmeestä. Jeesus ei tyydyttänyt heidän uteliaisuuttaan. Hän sanoi murheellisena, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. He eivät etsineet häntä mistään arvokkaista vaikuttimista, mutta koska he olivat tulleet ravituiksi leivistä, he toivoivat saavansa lisää ajallista hyötyä liittymällä häneen. Vapahtaja pyysi heitä, älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään. Älkää tavoitelko vain aineellista hyötyä. Älköön päätarkoituksenanne olko hankkia ruokaa tätä elämää varten, vaan etsikää hengellistä ravintoa, sitä viisautta, joka pysyy iankaikkiseen elämään. Sitä voi yksin Jumalan poika antaa, sillä häneen on Isä Jumala itse sinettinsä painanut. Kuulijain mielenkiinto heräsi hetkeksi. He huudahtivat, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme? He olivat suorittaneet monia vaikeita tehtäviä päästäkseen Jumalan suosioon ja he olivat valmiit kuulemaan vielä uusista keinoista, joilla voisivat hankkia suurempia ansioita. Heidän kysymyksensä tarkoitti, mitä meidän on tehtävä ansaitaksemme pääsyn taivaaseen? Mikä hinta kaikkia vaaditaan maksamaan saavuttaaksemme iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Jeesus on taivaan hinta. Tie taivaaseen käy uskon kautta Jumalan karitsaan, joka pois ottaa maailman synnin. Mutta kansa ei halunnut vastaanottaa tätä jumalallista totuutta. Jeesus oli tehnyt juuri sitä työtä, mitä profeetat olivat ennustaneet Messiaan tekevän, mutta he eivät olleet nähneet sellaista, millaiseksi he itsekkäissä toiveissaan olivat kuvitelleet hänen työnsä. Kristus oli tosin kerran ruokkinut kansaa ohraleivillä, mutta Mooseksen päivinä Israelia oli ruokittu mannalla 40 vuotta, ja Messialta odotettiin paljon suurempia siunauksia. Tyytymättömät ihmiset kyselivät, jos Jeesus saattoi suorittaa niin monia ihmetöitä, joita he olivat nähneet, miksi ei hän sitten antanut kansalleen terveyttä, voimaa ja rikkautta, vapauttanut heitä heidän sortajiensa vallasta ja korottanut heitä valtaan ja kunniaan? Se seikka, että hän väitti olevansa Jumalan poika ja kuitenkin kieltäytyi olemasta Israelin kuningas, oli salaisuus, jota he eivät voineet käsittää. Hänen kieltäytymisensä käsitettiin väärin. Monet päättelivät, ettei hän uskaltanut esittää vaatimuksiaan, koska hän itse epäili tehtävänsä jumalallista luonnetta. Näin he avasivat sydämensä epäilyksille, ja saatanan kylvämä siemen kantoi hedelmää, aiheuttaen väärin ymmärrystä ja luopumusta. Nyt kysyi eräs rabbi puolittain ivallisesti. Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niin kuin kirjoitettu on. Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi. Juutalaiset kunnioittivat Moosesta mannan antajana, näin ylistäen välikappaletta, eivätkä nähneet häntä, joka oli suorittanut itse teon. Heidän isänsä olivat napisseet Moosesta vastaan ja epäilleet ja kieltäneet hänen jumalallisen tehtävänsä. Nyt saman hengen vallassa lapset hylkäsivät hänet, joka toi heille Jumalan sanoman. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta. Mannan antaja seisoi heidän keskellään. Kristus itse oli johdattanut israelilaiset halki korven ja päivittäin ruokkinut heitä taivaallisella leivällä. Tuo leipä kuvasi todellista taivaan leipää. Elämää antava henki, joka virtaa Jumalan rajattomasta täyteydestä, on tosi mannaa. Jeesus sanoi, sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Jotkut Jeesuksen kuulijoista luulivat vieläkin, että hän viittasi ajalliseen ravintoon ja huudahtivat, Herra, anna meille aina sitä leipää. Silloin Jeesus sanoi suoraan, minä olen elämän leipä. Jeesuksen käyttämä kuvaus oli juutalaisille tuttu. Mooses oli lausunut Pyhän Hengen innoittamana, ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Ja profeetta Jeremia oli kirjoittanut, sinun sanasi tulivat ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo. Rabbiineilla itsellään oli sanontatapa, että leivän syöminen, hengellisesti ymmärrettynä, oli lain tutkimista ja hyvien töiden tekemistä. Ja usein sanottiin, että Messiaan tullessa koko Israel tulisi ravituksi. Profeettain opetukset selittivät leipien ihmeeseen liittyvän syvän hengellisen opetuksen. Tätä opetusta Kristus koetti valaista kuulijoilleen synagogassa. Jos he olisivat ymmärtäneet kirjoituksia, he olisivat ymmärtäneet hänen sanansa, minä olen elämän leipä. Juuri edellisenä päivänä oli suuri joukko väsyneenä ja nälkäisenä tullut ravituksi hänen antamallaan leivällä. Kuten he tuosta leivästä olivat saaneet fyysillistä voimaa ja virvoitusta, niin he voisivat Kristuksesta saada hengellistä voimaa iankaikkiseen elämään. Joka minun tyköni tulee, hän sanoi, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minun, se ei koskaan janoa. Mutta hän lisäsi, te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. He olivat nähneet Kristuksen Pyhän Hengen todistaessa ja Jumalan ilmoituksen puhuessa heidän sielulleen. He olivat päivästä toiseen silmiensä edessä nähneet eläviä todistuksia hänen voimastaan, ja kuitenkin he pyysivät uutta merkkiä. Vaikka se olisi annettukin, he olisivat jääneet yhtä epäuskoisiksi kuin ennenkin. Ellei heidän näkemänsä ja kuulemansa saanut heitä vakuuttuneiksi, oli hyödytöntä näyttää heille suurempia ihmeitä. Epäusko keksii aina puolusteluja epäilyksilleen ja väittää varmimpiakin todisteita riittämättömiksi. Kristus vetosi jälleen noihin taipumattomiin sydämiin. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Hän sanoi, että kaikki, jotka uskossa vastaanottaisivat hänet, saisivat iankaikkisen elämän. Ei yksikään joutuisi kadotetuksi. Fariseusten ja sadukeusten oli turhaa väitellä tulevasta elämästä. Ihmisten ei enää tarvinnut toivottomina surra vainajiaan. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Mutta kansan johtajat loukkaantuivat ja sanoivat, eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidimme tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo, minä olen tullut alas taivaasta? He koittivat herättää ennakkoluuloja kiinnittämällä pilkallisesti huomiota Jeesuksen alhaiseen syntyperään. He viittasivat halveksivasti hänen elämäänsä galilealaisena työläisenä, jonka koti oli köyhä ja halpa. He sanoivat, että tämän sivistymättömän puusepän vaatimukset eivät olleet heidän huomionsa arvoisia. Ja hänen salaperäisen syntymänsä johdosta he vihjailivat hänen olevan epäilyttävää sukuperää ja pitivät hänen syntymänsä inhimillistä puolta tahrana hänen elämässään. Jeesus ei yrittänytkään selittää syntymänsä salaisuutta. Hän ei vastannut mitään kysymyksiin koskien hänen tuloaan alas taivaasta, kuten hän ei ollut vastannut kysymyksiin hänen tulostaan järven yli. Hän ei kiinnittänyt huomiota tekemiinsä ihmetöihin. Hän oli vapaaehtoisesti alentanut itsensä ja ottanut palvelijan muodon. Mutta hänen sanansa ja tekonsa paljastivat hänen luonteensa. Kaikki, joiden sydän oli avoin taivaalliselle valolle, tunsivat hänessä isän ainokaisen pojan, joka oli täynnä armoa ja totuutta. Fariseusten ennakkoluulo oli syvemmällä kuin heidän kysymyksensä osoittivat. Sen juuri oli heidän sydämensä pahuudessa. Jeesuksen jokainen sana ja teko herätti heidän vastustustaan, sillä heissä vallitseva henki ei löytänyt hänessä mitään vastakaikua. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedää, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Profeetoissa on kirjoitettuna, ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Jokainen, joka on isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. Ei kukaan muu voi koskaan tulla Kristuksen luo kuin se, joka vastaa isän rakkauden kutsuun. Mutta Jumala vetää kaikkia luoksensa ja vain ne, jotka vastustavat hänen kutsuaan, kieltäytyvät tulemasta Kristuksen luo. Sanoillaan, he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi, Jeesus viittasi Jesajan ennustukseen. Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opettamia, ja suuri rauha on sinun lapsillasi oleva. Juutalaiset sovelsivat tätä Raamatun paikkaa itseensä. He kerskailivat siitä, että Jumala oli heidän opettajansa. Mutta Jeesus osoitti, kuinka turha tämä väite oli, sillä hän sanoi, jokainen, joka on isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. Vain Kristuksen kautta he voivat saada tietoa isästä. Ihmissilmä ei voinut kestää hänen kirkkautensa katselemista. Ne, jotka olivat oppineet Jumalalta, olivat kuunnelleet hänen poikansa ääntä. Ja he tunnustaisivat Jeesus Nasarealaisen siksi, joka luonnon ja ilmestyksen välityksellä oli ilmoittanut isän. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Rakastetun Johanneksen välityksellä, joka kuunteli näitä sanoja, Pyhä Henki julisti seurakunnille. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän ja tämä elämä on hänen pojassansa, jolla poika on, sillä on elämä. Ja Jeesus sanoi, minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Kristus tuli yhdeksi lihaksi meidän kanssamme, jotta me tulisimme yhdeksi hengeksi hänen kanssaan. Tämän liiton voimasta me kerran astumme ulos haudasta, ei yksinomaan Kristuksen voiman ilmauksena, vaan myös siksi, että hänen elämänsä uskon kautta on tullut meidän elämäksemme. Niillä, jotka näkevät Kristuksen oikean luonteen ja ottavat hänet asumaan sydämeensä, on iankaikkinen elämä. Hengen kautta Kristus asuu meissä, ja Pyhä Henki, vastaan otettuna sydämeen uskon kautta, on iankaikkisen elämän alku. Kansa oli huomauttanut Kristukselle mannasta, jota heidän isänsä söivät korvessa, ikään kuin sen ravinnon hankkiminen olisi ollut suurempi ihme kuin Jeesuksen suorittama. Mutta hän osoittaa, kuinka vähäinen tuo lahja oli verrattuna niihin siunauksiin, joita hän oli tullut tuomaan. Manna saattoi ylläpitää vain maallista elämää. Se ei voinut estää kuolemaa eikä taata kuolemattomuutta. Mutta taivaan leipä ravitsi sielua, antaen sille iankaikkisen elämän. Vapahtaja sanoi, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Tähän kuvaukseen Kristus liittää nyt toisen. Vain kuolemallaan hän saattoi antaa ihmisille elämän. Ja seuraavissa sanoissaan hän viittaa kuolemaansa pelastuksen välikappaleena. Hän sanoo, ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Juutalaiset olivat juuri aikeissa viettää pääsiäistä Jerusalemissa Israelin vapautusyön muistoksi, jolloin surman enkeli löi Egyptin koteja. Jumala toivoi heidän pääsiäislampaassa näkevän Jumalan karitsan ja tämän vertauskuvan kautta vastaanottavan hänet, joka antoi itsensä maailman elämän puolesta. Mutta juutalaiset olivatkin tehneet vertauskuvasta kaikkein tärkeimmän, jättäen sen merkityksen huomioon ottamatta. He eivät erottaneet Herran ruumista. Kristuksen sanat sisälsivät saman totuuden, jota pääsiäisjumalan palvelus kuvasi. Mutta se jäi sittenkin heille hämäräksi. Nyt rabbiinit huudahtivat vihoissaan. Kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi? He olivat ymmärtävinään hänen sanansa yhtä kirjaimellisellä tavalla kuin Nikodemus kysyessään, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? He käsittivät kyllä jossakin määrin Jeesuksen tarkoituksen, mutta eivät olleet halukkaat tunnustamaan sitä. Tulkitsemalla hänen sanansa väärin, he toivoivat herättävänsä kansan ennakkoluulot häntä vastaan. Kristus ei lieventänyt vertauskuvallista ilmaisuaan, vaan toisti esittämänsä totuuden vielä voimakkaammin. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Kristuksen lihan syöminen ja veren juominen tarkoittaa hänen vastaanottamistaan henkilökohtaisena vapahtajana, uskoen, että hän antaa syntimme anteeksi ja että me olemme täydellisiä hänessä. Katselemalla hänen rakkauttaan, puhumalla siitä, juomalla sitä, me tulemme hänen luonnostaan osallisiksi. Mitä ravinto on ruumiille, sitä Kristuksen tulee olla sielulle. Ruoka ei hyödytä meitä, ellemme syö sitä, ellei se tule osaksi olemustamme. Samoin ei Kristuskaan merkitse meille mitään, ellemme tunne häntä henkilökohtaisena vapahtajana. Teoreettinen tieto ei hyödytä mitään. Meidän tulee syödä häntä, ottaa hänet sydämeemme, niin että hänen elämänsä tulee meidän elämäksemme. Hänen rakkautensa ja armonsa tulee päästä sulautumaan meihin. Mutta nämäkään kuvaukset eivät pysty tyhjentävästi esittämään sitä etuoikeutta, mikä on uskovan suhteessa Kristukseen. Jeesus sanoi, niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Kuten Jumalan poika elää uskosta isään, niin on meidän elettävä uskosta Kristukseen. Kristus oli niin täydellisesti antautunut noudattamaan Jumalan tahtoa, että isä yksin ilmeni hänen elämässään. Vaikka hän oli kaikessa kiusattuna niin kuin mekin, ei hänessä voitu nähdä ainoatakaan synnin tahraa. Sillä tavalla mekin voimme voittaa, kuten Kristus voitti. Oletko sinä Kristuksen seuraaja? Silloin kaikki, mitä hengellisestä elämästä on kirjoitettu, koskee sinua, ja sinä voit sen saavuttaa liittymällä Kristukseen. Onko intosi laimentumassa, ensimmäinen rakkautesi kylmenemässä? Vastaanota uudelleen Kristuksen rakkaus, jota sinulle tarjotaan. Syö hänen lihansa, juo hänen vertansa, niin tulet yhdeksi isän ja pojan kanssa. Epäuskoiset juutalaiset eivät halunneet nähdä Kristuksen sanoissa muuta kuin aivan kirjaimellisen merkityksen. Seremonialaki kielsi heitä maistamasta verta, ja nyt he selittivät Kristuksen sanat pyhäin häväistykseksi ja väittelivät niistä keskenään. Monet opetuslapsistakin sanoivat, tämä on kovaa puhe, kuka voi sitä kuulla? Vapahtaja vastasi heille, loukkaako tämä teitä? Mitä sitten, jos saatte nähdä ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Kristuksen elämä, joka antaa elämän maailmalle, on hänen sanassaan. Sanansa avulla Jeesus paransi sairaita ja ajoi ulos riivaajia. Sanallaan hän tyynytti mereen ja herätti kuolleita, ja ihmiset todistivat, että hänen sanassaan oli voimaa. Hän puhui Jumalan sanoja, kuten hän oli puhunut kaikkien vanhan testamentin profeettain ja opettajien välityksellä. Koko Raamattu on ilmoitus Kristuksesta, ja vapahtaja halusi kiinnittää seuraajiensa uskon sanaan. Kun hän ei voinut enää olla näkyvänä heidän keskuudessaan, olisi sana heidän voimansa lähde. Mestarinsa tavoin heidän olisi elettävä jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Kuten ruoka ylläpitää fyysillistä elämäämme, samoin Jumalan sana ylläpitää hengellistä elämää. Ja jokaisen sielun on saatava itselleen elämää Jumalan sanasta. Kuten meidän on omakohtaisesti syötävä saadaksemme ravintoa, samoin meidän on omakohtaisesti otettava vastaan. Meidän ei ole omaksuttava sitä ainoastaan toisen henkilön mielen välityksellä. Meidän on huolellisesti tutkittava Raamattua ja pyydettävä Jumalalta Pyhän Hengen apua, ymmärtääksemme hänen sanansa. Meidän on otettava jae kerrallaan ja keskityttävä siihen, saadaksemme selville, minkä ajatuksen Jumala on pannut tuohon jakeeseen meitä varten. Meidän on sitten viivyttävä tuossa ajatuksessa, kunnes se tulee omaksemme ja me tiedämme, mitä sanoo Herra. Lupauksillaan ja varoituksillaan Jeesus tarkoittaa juuri minua. Niin rakasti Jumala maailmaa, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, jotta minä, uskomalla häneen, en hukkuisi, vaan saisin iankaikkisen elämän. Jumalan sanassa kerrottujen kokemusten on tultava minun kokemuksikseni. Rukoukset ja lupaukset, ohjeet ja varoitukset kuuluvat minulle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, häneen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Kun usko täten vastaanottaa ja omaksuu totuuden periaatteet, ne tulevat osaksi olemuksesta ja elämän vaikuttavaksi voimaksi. Kun Jumalan sana vastaanotetaan sieluun, se muovaa ajatuksia ja vaikuttaa luonteen kehitykseen. Kun lakkaamatta katsomme Jeesukseen uskon silmin, saamme voimaa. Jumala paljastaa isoavalle ja janoavalle kansalleen kalliita asioita. He tulevat huomaamaan, että Kristus on henkilökohtainen vapahtaja. Ravitessaan itseään hänen sanallaan he huomaavat, että se on henkeä ja elämää. Sana kuolettaa luonnollisen maallisen luonnon ja antaa uuden elämän Kristuksessa Jeesuksessa. Pyhä henki tulee sieluun lohduttajana. Jumalan armon muuttavan voiman avulla Jumalan kuva palautuu hänen opetuslapseensa, ja hänestä tulee uusi luomus. Rakkaus tulee vihan tilalle, ja sydän osallistuu Jumalan kaltaisuudesta. Tätä merkitsee eläminen jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Tämä on sen leivän syömistä, joka on tullut alas taivaasta. Kristus oli lausunut pyhän ikuisen totuuden itsensä ja seuraajiensa välisestä suhteesta. Hän tunsi niiden luonteen, jotka väittivät olevansa hänen opetuslapsiaan, ja hänen sanansa koettelivat heidän uskoaan. Hän selitti, että heidän oli uskottava hänen opetuksensa ja toimittava sen mukaan. Kaikki, jotka vastaanottaisivat hänet, osallistuisivat hänen luonnostaan, ja heidän luonteensa muuttuisi hänen luonteensa kaltaiseksi. Tähän sisältyi luopuminen itsekkäistä haluista. Se vaati täydellistä jättäytymistä Jeesukselle. He olivat kutsutut tulemaan itsensä uhraaviksi, sävyisiksi ja nöyriksi. Heidän oli kuljettava sitä kaitaa tietä, jota tuskien mies vaelsi, jos he halusivat osallistua elämänlahjasta ja taivaan kunniasta. Tämä koe oli liian vaikea. Niiden into, jotka olivat koettaneet ottaa hänet väkisin ja tehdä kuninkaaksi, laimeni pian. He selittivät, että keskustelu synagogassa oli avannut heidän silmänsä. Nyt he olivat selvillä asioista. Heidän mielestään hänen sanansa ilmaisivat suoraan, ettei hän ollut Messias ja ettei yhteydestä hänen kanssaan koituisi mitään maallista palkkaa. He olivat iloiten vastaanottaneet hänen ihmeitä tekevän voimansa ja halusivat innokkaasti päästä sairauksistaan ja kärsimyksistään, mutta he eivät tahtoneet elää sellaista itsensä kieltävää elämää kuin hän eli. He eivät välittäneet siitä salaperäisestä hengellisestä valtakunnasta, josta hän puhui. Ne, jotka häntä etsivien joukossa olivat vilpillisiä ja itsekkäitä, eivät enää kaivanneet häntä. Ellei hän halunnut käyttää voimaansa ja vaikutustaan heidän vapauttamisekseen roomalaisten vallasta, he eivät halunneet olla missään tekemisissä hänen kanssaan. Jeesus sanoi heille suoraan, teissä on muutamia, jotka eivät usko. Ja hän lisäsi, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun isäni sitä hänelle anna. Hän toivoi heidän ymmärtävän, että syynä siihen, miksi he eivät tulleet vedetyiksi hänen luokseen, oli se, etteivät heidän sydämensä olleet avoina pyhälle hengelle. Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Uskon kautta sielu näkee Jeesuksen kirkkauden. Tämä kirkkaus on kätketty, kunnes pyhän hengen kautta usko syttyy sielussa. Koska Jeesus julkisesti nuhteli näiden opetuslasten epäuskoa, he vieraantuivat yhä enemmän hänestä. He olivat hyvin harmistuneita ja haluten loukata vapahtajaa ja tyydyttää farisealaisten ilkeyttä, he käänsivät hänelle selkänsä ja ylenkatseellisesti jättivät hänet. He olivat tehneet valintansa ja ottaneet muodon ilman henkeä ja akanat ilman jyviä. Tätä päätöstään he eivät koskaan muuttaneet, sillä he eivät enää vaeltaneet Jeesuksen kanssa. Hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan. Tämä oli puhdistusaikaa. Totuuden sana erotti ruumenet jyvistä. Monet kääntyivät pois Jeesuksesta, koska he olivat liian turhamaisia ja itsevanhuskaita, alistuakseen nuhdeltaviksi ja rakastivat liiaksi tätä maailmaa, eläkseen vaatimatonta elämää. Monet tekevät vieläkin samoin. Sielut joutuvat vielä tänäänkin koetukselle, kuten joutuivat opetuslapset Kapernaumin synagogassa. Kun totuus selviää ihmisille, he huomaavat, ettei heidän elämänsä ole sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. He huomaavat tarvitsevansa täydellistä muutosta elämässään, mutta he eivät halua ryhtyä tuohon itsensä kieltävään työhön. Siksi he ovat vihaisia, kun heidän syntinsä paljastuvat. He menevät pois loukkaantuneina, kuten opetuslapset Jeesuksen luota mutisten. Tämä on kovaa puhe, kuka voi sitä kuulla? Ylistys ja imartelu miellyttäisi heidän korviaan, mutta totuus on vastenmielistä, niin etteivät he voi kuulla sitä. Kun Jeesuksen ympärillä on paljon kansaa, kun suuria joukkoja ruokitaan ja voiton huudot kajahtavat, silloin he yhtyvät voimakkain äänin ylistykseen. Mutta kun Jumalan tutkiva henki paljastaa heidän syntinsä ja kehoittaa heitä luopumaan niistä, silloin he kääntävät selkänsä totuudelle, eivätkä enää vailla Jeesuksen kanssa. Kun nämä tyytymättömät opetuslapset kääntyivät pois Kristuksesta, heidät valtasi toisenlainen henki. He eivät voineet enää nähdä mitään miellyttävää hänessä, joka heistä kerran oli ollut niin puoleensa vetävä. He etsivät hänen vihollisiaan, sillä he olivat sopusoinnussa heidän henkensä ja työnsä kanssa. He tulkitsivat väärin hänen sanojaan, väärensivät hänen lausuntojaan ja hyökkäsivät hänen vaikuttimiaan vastaan. Menettelynsä tueksi he vielä keräsivät yhteen kaikki seikat, jotka voitiin kääntää häntä vastaan. ja he saivat näillä väärillä tiedoilla aikaan sellaisen suuttumuksen myrskyn, että hänen henkensä oli vaarassa. Nopeasti levisi tieto, että oman tunnustuksensa mukaan Jeesus Nasarealainen ei ollut Messias. Ja näin kääntyi Galileassa yleinen mielipide häntä vastaan, kuten edellisenä vuonna oli käynyt Juudeassa. Voi Israelia! He hylkäsivät vapahtajansa, koska halusivat valloittajaa, joka antaisi heille ajallista valtaa. He halusivat sitä ruokaa, joka katoaa, eivätkä sitä, joka kestää iankaikkiseen elämään. Murhemielin Jeesus näki niiden, jotka olivat olleet hänen opetuslapsiaan, lähtevän hänen luotaan, joka oli ihmisten elämä ja valo. Tietoisuus siitä, että hänen myötätunnolleen ei annettu arvoa, hänen rakkautensa ei herättänyt vastarakkautta, hänen armoaan halveksittiin ja hänen tuomansa pelastus hylättiin, täytti hänet kuvaamattomalla surulla. Tämänkaltaiset kokemukset tekivät hänestä surujen miehen ja tuskien tuttavan. Yrittämättä estää niitä, jotka jättivät hänet, Jeesus kääntyi niiden 12 puoleen sanoen, tahdotteko tekin mennä pois? Pietari vastasi kysyen, Herra, kenen tykö me menisimme? Ja hän lisäsi, sinulla on iankaikkisen elämän sanat, ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Kenen tykö me menisimme? Israelin opettajat olivat muodollisuuden orjia. Fariseukset ja sadukeukset olivat alituisessa riidassa keskenään. Jeesuksen luota lähteminen merkitsi joutumista ihmisten joukkoon, jotka olivat muotomenojen ja tapojen orjia, ja jotka etsivät vain omaa kunniaansa. Vastaanotettuaan Kristuksen opetuslapset olivat löytäneet suuremman ilon ja rauhan kuin koskaan aikaisemmin elämässään. Kuinka he saattaisivat mennä takaisin niiden luo, jotka olivat pilkanneet ja vainonneet syntisten ystävää? He olivat kauan odottaneet Messiasta. Nyt hän oli tullut. Eivätkä he voineet kääntyä hänen luotaan niiden luo, jotka vainosivat hänen henkeään, ja olivat vainonneet heitäkin, koska he olivat tulleet hänen seuraajikseen. Kenen tykö me menisimme? He eivät halunneet kääntyä Kristuksen opetuksista, hänen rakkaudestaan ja armostaan epäuskon pimeyteen ja tämän maailman pahuuteen. Vaikka monet niistä, jotka olivat nähneet vapahtajan ihmettekoja, olivat hylänneet hänet, Pietari toi ilmi opetuslasten uskon, sinä olet Kristus. Pelkkä ajatuskin tämän heidän sielujensa ankkurin menettämisestä täytti heidät pelolla ja tuskalla. Elämä ilman vapahtajaa merkitsi ajelehtimista pimeällä ja myrskyisellä merellä. Monet Jeesuksen sanat ja teot ovat salaisuuksia, joita rajallinen mieli ei voi käsittää. Mutta jokaisella sanalla ja teolla on määrätty tarkoituksensa meidän lunastustyössämme. Jokaisen on määrä johtaa johonkin tulokseen. Jos me kykenisimme käsittämään hänen tarkoituksiaan, näyttäisivät ne kaikki meistä tärkeiltä, täydellisiltä ja hänen tehtävänsä soveltuvilta. Vaikka emme nyt voikaan käsittää kaikkia Jumalan teitä ja töitä, voimme kuitenkin nähdä hänen suuren rakkautensa, joka kätkeytyy kaikkeen hänen menettelyynsä ihmisiä kohtaan. Se, joka elää lähellä Jeesusta, ymmärtää paljon jumalisuuden salaisuudesta. Hän käsittää armon, joka antaa nuhteita, koettelee luonnetta ja tuo ilmi sydämen aikeet. Kun Jeesus esitti tämän koettelevan totuuden, joka sai niin monet hänen opetuslapsistaan kääntämään hänelle selkänsä, hän tiesi kyllä, mikä olisi hänen sanojensa seuraus. Mutta hänellä oli armotarkoitus täytettävänään. Hän näki edeltäpäin, että kiusauksen hetkellä jokainen hänen rakkaista opetuslapsistaan joutuisi kovalle koetukselle. Hänen kärsimyksensä Getsemaanessa, hänen pettämisensä ja ristiinnaulitsemisensa olisivat heille mitä ankarin tulikoe. Jolleivät he tätä ennen olisi joutuneet koetukselle, olisi heihin liittynyt monia, jotka toimivat vain itsekkäistä vaikuttimista. Kun vapahtaja tuomittiin oikeussalissa, kun joukko, joka oli tervehtynyt häntä kuninkaanaan, vihelsi hänelle ja herjasi häntä, kun pilkkaava lauma huusi, ristiinnaulitse hänet, kun kaikki maalliset toiveet luhistuivat, silloin nämä itsekkäät opetuslapset olisivat, katkaisemalla suhteensa Jeesukseen, tuottaneet toisille opetuslapsille katkeran, sydäntä raastavan lisäsurun, näiden pettyneinä murehtiessa kalleimpien toiveitteensa raunioilla. Tuona pimeänä hetkenä olisi niiden esimerkki, jotka jättivät hänet, vetänyt toisiaan mukanaan. Mutta Jeesus salli tämän ratkaisevan vaiheen tulla silloin, kun hän henkilökohtaisella läsnäolollaan vielä saattoi vahvistaa todellisten seuraajiensa uskoa. Säälivä vapahtaja, joka täysin tietoisena itseään odottavasta tuomiosta, hellästi tasoitti opetuslastensa tietä, valmisti heitä suurta koetusta varten ja vahvisti heitä kestämään lopulliseen uskon kokeen. Luku 42. Vanhinten sääntöjä. Miksi sinun opetuslapsesi eivät vailla vanhinten perinnäissäännön mukaan? Kirjanoppineet ja fariseukset, jotka toivoivat näkevänsä Jeesuksen pääsiäisjuhlilla, olivat virittäneet hänelle ansan. Mutta Jeesus, joka tiesi heidän tarkoituksensa, oli jäänyt sieltä pois. Ja fariseukset ja muutamat kirjanoppineet kokoontuivat hänen luokseensa. Kun hän ei mennyt heidän luokseen, he tulivat hänen luokseen. Jonkin aikaa oli näyttänyt siltä, kuin Galilean asukkaat ottaisivat vastaan Jeesuksen Messiaana, ja kuin papiston valta sillä seudulla murtuisi. 12 apostolin lähettäminen, joka osoitti Kristuksen työn laajentumista ja saattoi opetuslapset välittömään ristiriitaan rabbiinien kanssa, oli uudelleen herättänyt Jerusalemin johtajien kateuden. Vakoojat, jotka olivat lähettäneet Kapernaumiin hänen toimintansa alkuaikoina ja jotka olivat koettaneet saattaa hänet syytteeseen sapatin rikkomisesta, oli nolattu. Mutta he tahtoivat itsepintaisesti saada tarkoituksensa täytetyksi. Nyt lähetettiin toinen lähetystö tarkkailemaan hänen toimintaansa ja etsimään syytöstä häntä vastaan. Kuten aikaisemmin, oli nytkin moitteen perustana se, ettei hän välittänyt niistä perinnäissäännöistä, joita oli kasattu Jumalan lain ympärille. Niiden tarkoituksena tunnustettiin yleisesti olevan vartioida lain noudattamista, mutta niitä oli ruvettu pitämään pyhempinä kuin itse lakia. Kun ne joutuivat ristiriitaan Siinaille annettujen käskyjen kanssa, annettiin rabbiinien säännöille etusija. Niiden menojen joukossa, joita ankarimmin teroitettiin, oli muodollinen puhdistautuminen. Ennen syöntiä noudatettavien muotomenojen laiminlyöntiä pidettiin kauheana syntinä, joka rangaistaisiin sekä tässä että tulevassa elämässä. Ja rikkojan surmaamista pidettiin ansiona. Puhdistusta koskevat säännöt olivat lukemattomat. Ihmisen elinikä tuskin riitti niiden kaikkien oppimiseen. Niiden elämä, jotka koettivat noudattaa rabbiinien antamia määräyksiä, oli yhtä ainoata taistelua muodollista saastutusta vastaan, lakkaamatonta peseytymistä ja puhdistautumista. Kun ihmisten mieltä näin askarruttivat joutavat määräykset ja menot, joita Jumala ei ollut säätänyt, heidän huomionsa kääntyi pois hänen lakinsa suurista periaatteista. Kristus ja hänen opetuslapsensa eivät noudattaneet näitä muodollisia pesuja, ja vakoojat saivat tästä laiminlyönnistä aihetta syytöksiinsä. He eivät kuitenkaan hyökänneet suoraan Kristuksen kimppuun, vaan tulivat hänen luokseen arvostellen hänen opetuslapsiaan. Kansan kuulen he sanoivat: miksi sinun opetuslapsesi eivät vailla vanhinten perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä? Kun totuuden sanoma vaikuttaa ihmisiin erikoisen voimakkaasti, saatana lähettää edustajansa aiheuttamaan väittelyä jostakin merkityksettömästä kysymyksestä. Näin hän koettaa kääntää huomion pois todellisesta asiasta. Aina kun hyvä työ pääsee alkuun, on viisastelijoita valmiina ryhtymään väittelyyn muodoista ja tavoista, vetääkseen huomion pois elävästä todellisuudesta. Kun näyttää siltä, että Jumala aikoo erikoisella tavalla toimia kansansa hyväksi, ei heidän tule sotkeutua kiistoihin, jotka koituvat vain vahingoksi sieluille. Tärkeintä on meidän kysyä itseltämme, onko minulla pelastava usko Jumalan poikaan? Onko elämäni sopusoinnussa Jumalan lain kanssa? Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä. Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Jeesus ei yrittänyt puolustaa itseään tai opetuslapsiaan, Hän ei viitannutkaan häntä vastaan esitettyihin syytteisiin, vaan ryhtyi osoittamaan, mikä henki vaikutti näissä ihmissääntöjen puolustajissa. Hän kertoi heille esimerkin siitä, mitä he yhä uudelleen tekivät ja olivat tehneet juuri ennen kuin tulivat urkkimaan häntä. Hän sanoi, hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinäissääntöänne, sillä Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi ja joka kiroaa isänsä ja äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman. Mutta te sanotte, että jos ihminen sanoo isälleen tai äidilleen, se minkä sinä olisit saava minulta hyväksesi on korban, se on uhrilahja, ja niin te ette enää salli hänen antaa mitään avustusta isälleen tai äidilleen. He syrjäyttävät viidennen käskyn merkityksettömänä, mutta olivat hyvin tarkkoja vanhinten perinnäissääntöjen noudattamisessa. He opettivat kansalle, että omaisuuden pyhittäminen temppelille oli pyhempi velvollisuus kuin vanhempien auttaminen, ja olipa tarve miten suuri tahansa, oli pyhyyden loukkausta antaa isälle tai äidille mitään osaa siitä, mikä näin oli pyhitetty. Lapsen, joka ei välittänyt vanhemmistaan, tuli vain sanoa sana korban omaisuudestaan, pyhittäen sen täten Jumalalle, ja niin hän saattoi pidättää sen omaan käyttöönsä elin iäkseen, ja hänen kuolemansa jälkeen se käytettäisiin temppelin hyväksi. Näin hänellä oli oikeus sekä eläessään että kuollessaan ylenkatsoa vanhempiaan, ja pidättää heille tuleva avustus sen varjolla, että muka uhrasi Jumalalle. Jeesus ei milloinkaan sanoin tai teoin vähentänyt ihmisen velvollisuutta antaa lahjoja ja uhreja Jumalalle. Kristus antoi kaikki ne lainmääräykset, jotka koskivat kymmenyksiä ja uhreja. Maan päällä ollessaan hän kiitti köyhää leskeä, joka antoi kaikkeensa temppelin uhriarkkuun. Mutta pappien ja rabbiinien näennäinen into Jumalan asian hyväksi oli tekosyy, jolla he peittivät halunsa itsekorotukseen. Siten he pettivät kansaa. Ihmisten kannettaviksi sälytettiin raskaita taakkoja, joita Jumala ei ollut määrännyt. Eivät Kristuksen opetuslapsetkaan olleet täysin vapaita siitä ikeestä, jolla perityt ennakkoluulot ja rabbiinien arvovalta heitä sitoivat. Nyt paljastaessaan rabbiinien todellisen hengen, Jeesus koetti vapauttaa perimätapojen kahleista kaikki, jotka todella halusivat palvella Jumalaa. Te ulkokullatut, hän sanoi kavalille vakoojille, oikein teistä Esaias ennusti sanoen, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Kristuksen sanat olivat syytös koko farisealaista järjestelmää vastaan. Hän selitti, että asettamalla omat sääntönsä Jumalan käskyjen yläpuolelle, rabbiinit korottivat itsensä yli Jumalan. Jerusalemista tulleet lähettiläät olivat raivon vallassa. He eivät voineet syyttää Kristusta Siinaalle annetun lain rikkojaksi, sillä hän puhui sen puolesta heidän perinäissääntöjään vastaan. Lain suuret käskyt, jotka hän oli esittänyt, olivat ihmisten keksimien sääntöjen jyrkkä vastakohta. Jeesus selitti kansanjoukolle ja myöhemmin vielä täydellisemmin opetuslapsilleen, ettei saastutus tule ulkoa, vaan sisältäpäin. Puhtaus ja epäpuhtaus asustavat sielussa. Ihmisen saastuttaa paha teko, paha sana, paha ajatus, Jumalan lain rikkominen, eikä ulkonaisten ihmisten keksimien muotomenojen laiminlyöminen. Opetuslapset huomasivat vakoojien raivon, kun heidän väärät oppinsa paljastuivat. He näkivät heidän vihaiset kasvonsa ja kuulivat heidän mutisevan tyytymättömyyden ja koston sanoja. Unohtaen, kuinka usein Jeesus oli osoittanut voivansa lukea ihmissydäntä kuin avointa kirjaa, he kertoivat hänelle, minkä vaikutuksen hänen sanansa olivat tehneet. Toivoen, että hän lepyttäisi suuttuneet virkamiehet, he sanoivat Jeesukselle, tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen? Hän vastasi, jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Rabbiinien niin korkealle arvostamat tavat ja perinteet olivat tästä maailmasta, eivätkä taivaasta. Olipa heillä ihmisiin miten suuri valta tahansa, he eivät voineet kestää Jumalan koetusta. Kaikki ihmissäännöt, jotka on pantu Jumalan käskyjen tilalle, havaitaan arvottomiksi sinä päivänä, jolloin Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. Jumalan käskyjen korvaaminen ihmissäännöillä ei ole vieläkään loppunut. Kristityilläkin on tapoja ja säädöksiä, joilla ei ole parempaa perustusta kuin isien perinnäissäännöt. Nämä käskyt, jotka perustuvat vain ihmisen arvovaltaan, ovat syrjäyttäneet Jumalan antamat käskyt. Ihmiset pitävät kiinni perinnäissäännöistään ja kunnioittavat vanhoja tapoja sekä vihaavat niitä, jotka koettavat osoittaa heille heidän erehdyksensä. Nykyaikana, jolloin meitä kehotetaan kiinnittämään huomiota Jumalan käskyihin ja Jeesuksen uskoon, näemme samaa vihamielisyyttä, jota osoitettiin Jeesuksen päivinä. Jumalan jäännöskansasta on kirjoitettu, ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Mutta jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Niin sanottujen kirkkoisien arvovallan sijaan Jumala kehottaa meitä vastaanottamaan iankaikkisen isän sanan, hänen, joka on taivaan ja maan Herra. Vain sieltä löydämme totuuden, johon ei ole sekaantunut erehdystä. David sanoi, minä olen kaikkia opettajiani taitavampi, sillä minä tutkistelen sinun todistuksiasi. Minä olen ymmärtäväisempi kuin vanhat, sillä minä otan vaarin sinun asetuksistasi. Kaikille niille, jotka noudattavat ihmiskäskyjä, kirkon tapoja tai isien perinnäissääntöjä, kuuluu Kristuksen sanoihin sisältyvä varoitus. Turhaan he palvelevat minua, opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.